Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនមិនអាចត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញទោះបីជាចិនបានបន្ធូរបន្ថយវិធានការ COVID ក៏ដោយពាណិជ្ជករចិនចាប់ផ្ដើមជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនាំចេញឡើងវិញក្រោយពីការរដ្ឋបတ်ជំងឺកូវីដត្រូវបានដកចេញពិភពលោកកាន់ទុកការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2022ប្រទេសអូស្ត្រាលីតែងតាំងស្ត្រីលើកដំបូងក្នុងការដឹកនាំទីភ្នាក់ងារចារកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនទូគីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេស៊ីបកំពុងសាងសង់រោងចក្រសម្រាប់ផលិតរថយន្តអគ្គិសនីសហភាពអឺរ៉ុបយល់ស្របទៅលើការដាក់បំរាមការនាំចូលទំនិញដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាជាមួយលោកស្រីស្រាចារ្យអែមសុវណ្ណរាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអំពីការប្រមើលមើលនយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2023សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសជប៉ុនប្រកាសពីការសើរើវិធានការការពារជាតិក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបើកការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការប្រទេសចិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនិស្សិតមកពីប្រទេសចិនមានចំនួនស្មើនឹង 30% នៃនិស្សិតអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពួកគេជាច្រើនអ្នកនឹងមិនត្រឡប់ទៅលេងមាតុភូមិនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលវិស្សមកាលចុងឆ្នាំខណៈដែលប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយបង្ការជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងតែងឬហៅថាគ្មាន COVID នោះអ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍អំពីមូលហេតុនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈនិស្សិតនៅអាមេរិកភាគច្រើនទៅលេងផ្ទះពេលរដូវឈប់សម្រាកចុងឆ្នាំនិស្សិតចិនមិនទៅណាទេដោយមានមូលហេតុផ្សេងៗគ្នានិស្សិតចិនទើបរៀនចប់ម្នាក់ថ្លែងថា
Flying back to China at this point too expensive it's a lot of this is just that I have the heart and will
ទៅប្រទេសចិនពេលនេះថ្លៃណាស់ខ្ញុំពិតជាចង់ទៅស្រុកវិញណាស់ប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមិនអាចទៅបានន
ិស្សិតរូបនេះសុំលាក់ឈ្មោះដោយនាងខ្លាចការសងសឹកពីរដ្ឋាភិបាលចិននាងធ្លាប់ចូលរួមបាតកម្មនៅសាលាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ធូរបន្ថយវិធានការបង្ការកូវីដតឹងតែងនេះការតវ៉ាកាលពីខែវិច្ឆិកានៅតាមទីក្រុងអាមេរិកដូចជា Los Angeles, Washington និង New York កើតឡើងក្រោយពីមានភ្លើងឆេះអគារលំនៅឋានមួយក្នុងតំបន់ Xinjiang នៅចិនដោយមនុស្សជាច្រើនបន្ទោសវិធានការកូវីដតឹងតែងថាបង្កជាការស្លាប់សោកនាដកម្មនេះនាំឲ្យផ្ទុះការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសចិនជាច្រើនថ្ងៃរហូតរដ្ឋាភិបាលចិនបង្ខំចិត្តប្រកាសបន្ធូរវិធានការកូវីដនិស្សិតចិនហានវ៉ាងដែលរៀបចំការតវ៉ានៅទីក្រុង Los Angeles ថ្លែងថា
I think it's a initial victory for the people in China
they're creating នេះជាជោគជ័យដំបូងសម្រាប់ពលរដ្ឋចិនភាពក្លាហានរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្ធូរវិធានការកូវីដឲ្យពលរដ្ឋអាចចេញពីផ្ទះបានដោយសេរី
តែលោកវ៉ាងនិងនិស្សិតចិនឯទៀតនៅអាមេរិកថាការតស៊ូមតិរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចទៅលេងស្រុកបានពេលឈប់សម្រាកដោយសារខ្លាចប៉ូលីសនិងមន្ត្រីសន្តិសុខចិនដែលបានរំខានគ្រួសារលោកវ៉ាងនៅចិន2ឆ្នាំហើយនិស្សិតចិនទៅរៀនចប់ម្នាក់បានតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅចិនអំពីសេរីភាពថ្មីនេះនាងបានថ្លែងថា
They like the fact that now they can move now factories can work and maybe economic lives are will be back to normal
ពួកគេរីករាយដែលអាចចេញមកក្រៅបានរោងចក្របើកឡើងវិញហើយសេដ្ឋកិច្ចអាចដំណើរការធម្មតាវិញបានពួកគេរងទុក្ខខ្លាំងក្រោមគោលនយោបាយគ្មានកូវីដពេលនោះប្រាក់ចំណូលក៏ថយហើយមិនអាចទៅលេងបងប្អូនឬមកលេងខ្ញុំបាន
ប៉ុន្តែសេរីភាពថ្មីនេះក៏បណ្ដាលឲ្យជំងឺកូវីដរីលដាលខ្លាំងឡើងវិញនៅចិនដែរនិស្សិតចិនដែលទើបរៀនចប់រូបនោះថ្លែងទៀតថា
They talk about how hospitals are crowded
បងប្អូនប្រាប់ថាមន្ទីរពេទ្យឥឡូវមានអ្នកជំងឺកកកុញហើយរកទិញថ្នាំមិនបាន និងមិនមានតេស្តរហ័សគ្រប់គ្រាន
់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនថាកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយស្ថានភាពនេះអ្នកស្រី Mao Ning ជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
តាមការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចុប្បន្នចិនកំពុងបន្តធ្វើឲ្យប្រសើរនៅវិធានការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងដើម្បីធានាសហប្រតិបត្តិការកាន់តែល្អឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាតនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
និស្សិតចិនទៅរៀនចាប់ថានាងគិតចង់ផ្ញើទេសពីអាមេរិកទៅបងប្អូននៅចិនប៉ុន្តែនាងត្រូវចំណាយ200ដុល្លារដែលហួសពីលទ្ធភាពនាងដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅចិនពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនានានៃប្រទេសចិនបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទាក់ទាញការបញ្ជាទិញសម្រាប់ជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនមានស្ថិរភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការខាតបង់បណ្ដាលមកពីការរឹតបន្តឹងទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកកៅហ្វឹងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
យីវូដែលជាក្រុងមួយក្នុងខេត្តស៊ីជៀងនៃប្រទេសចិនផលិតប្រដាប់ប្រដាតុបតែងជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងពិភពលោកសម្រាប់បុណ្យណូអែលដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានទិញដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដរបស់ប្រទេសចិនរួមផ្សំនឹងការភ័យខ្លាចនឹងជំងឺកូវីដនៅលើសកលលោកបានកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនប្រដាប់ប្រដាតុបតែងទាំងនេះទៅប្រទេសក្រៅការបញ្ជាទិញទំនិញសម្រាប់បុណ្យណូអែលបានចុះថយ 50% នៅឆ្នាំ2020នេះបើតាមកាសែត Global Times របស់រដ្ឋាភិបាលចិនការឡើងថ្លៃនៃវត្ថុធាតុដើមនិងកង្វះពលកម្មបានបង្កការរឹបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2021ដែលមានកំណើនការលក់តែពី 10% ទៅ 20% ប៉ុណ្ណោះលើពីឆ្នាំ2020មួយខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ផ្ដើមលុបចោលការរឹតបន្តឹងរឿងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មនៃខេត្តស៊ីជៀងបានចេញដំណើរទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងដើម្បីចាប់ផ្ដើមបេសកកម្ម1000និងសហគ្រាស10000ដើម្បីពង្រីកទីផ្សារនិងក្តាប់ការបញ្ជាទិញទំនិញគោលដៅរបស់គណៈប្រតិភូនេះគឺលក់ទំនិញឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការលូតលាស់ដូចមុនការរាតត្បាតជំងឺកូវីដពួកគេបានជួបបញ្ហាដែលមិនបានរំពឹងទុកជាមុនលោក Steel Gao ដែលជាពាណិជ្ជករម្នាក់នៅខេត្តស៊ីជៀងដែលដឹកជញ្ជូនប្រដាប់ប្រដាតុបតែងបុណ្យណូអែលនិងគ្រឿងតុបតែងតូចៗផ្សេងទៀតទៅលក់នៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅពេលនេះពួកជនជាតិអឺរ៉ុបនិងជនជាតិអាមេរិកហាក់ដូចជាមិនចាយវាសម្រាប់ទិញទំនិញច្រើនទេបើទីផ្សារនៅទីនោះខ្សោយសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏រងគ្រោះដែរក្រៅពីផលប៉ះពាល់ក្រោយការរាតត្បាតកូវីដដូចជាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនទាន់មានភាពប្រក្រតីនៅឡើយលោកកៅរិគុណថាគោលនយោបាយការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលូស៊ីជីនពីងបាននាំឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអាប់អួរលោកកៅបានបន្ទោសជាពិសេសលើការផ្ដោតរបស់លោកស៊ីលើវិបលភាពរួមក្នុងសម័យទី20របស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនកាលពីខែតុលានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងពាក្យវិបលភាពរួមនេះសំដៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងជាផ្លូវការមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាពប្រាក់ចំណូលដែលជាការជំរុញមួយជាញឹកញយតាក់ទិននឹងធនធានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកអ្នកបង្កើតនិងក្រុមអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការវិស័យនានាដូចជាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាដើមបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNBC កាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូ ការបញ្ជាទិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសចិនបានចុះថយ 40% បើតាមទិន្នន័យ Supply Chain Heat Map ថ្មីចុងក្រោយមកអស់របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNBC គេរំពឹងថារោងចក្រចិននឹងបិទទ្វារ2សប្ដាហ៍មុនបន្ទោឆ្នាំចិនចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនៅពេលលោកស៊ីធ្វើជាអធិបតីក្នុងការប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាស្ថាប័នខ្ពស់ទី2ខាងធ្វើការសម្រេចគោលនយោបាយប្រទេសលោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពនិងក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានសោយទីវង្គតកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានសោយរាជអស់7ទសវត្សរ៍ការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីត្រូវបានមនុស្សជុំវិញពិភពលោកកាន់ទុកហើយមនុស្សរាប់លាននាក់បានទស្សនាព្រះរាជពិធីបុណ្យសពនោះលោក Henry Dichwell នៃ VOA រៀបការលម្អិតអំពីសម័យដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ទូនីតិចុងក្រោយក្នុងព្រះនាមជាប្រមុខរដ្ឋគឺនៅពេលព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតបានស្នើឲ្យអ្នកស្រី Liz Truss បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាទឹកមុខរបស់ទ្រង់នៅតែស្រស់ស្រាយតែយើងអាចមើលឃើញភាពចុះខ្សោយខាងសុខភាពពីថ្ងៃក្រោយនៅល្ងាចថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីបានសោយទីវង្គតនៅព្រះរាជដំណាក់ Balmoral ក្នុងប្រទេស Scotland ក្នុងព្រះជន្មាយុ96ព្រះវស្សាលោក Richard Fitzwilliams អ្នកវិភាគនិងអ្នកនិពន្ធរាជវង្សបានមានប្រសាសន៍ថា
It was a very considerable shock because although it was had been clear for a few hours
វាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងទោះបីជាយើងដឹងច្បាស់ពីការពិតក៏ដោយក៏វានៅតែជាអ្វីដែលប្រទេសជាតិយើងមិនចង់ឮ
នេះជាទីបញ្ចប់នៃសម័យកាលដ៏អស្ចារ្យមួយព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីបានសោយរាជ70ឆ្នាំតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រី15នាក់និងធ្វើទេសនកិច្ចទៅកាន់106ប្រទេសក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋនៃចក្រភពអង់គ្លេសពិធីបុណ្យសពធ្វើឡើងយ៉ាងល្អិតល្អន់និងអធិកធមរយៈពេល11ថ្ងៃហើយប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកបានកាន់ទុក្ខស្ត្រីម្នាក់បានថ្លែងថា
It kind of feels like it hasn't sort of hit yet. It's just very strange.
ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទាន់ទទួលយកបានវាជាអារម្មណ៍ដ៏ចម្លែកមួយ
ស្ត្រីម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
upset, emotional.
ពិបាកចិត្តហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀត
God save the king.
បុត្រាទី1របស់ព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតនឹងគ្រងរាជបន្ទាប់គឺព្រះមហាក្សត្រឆាលទី3ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានមានព្រះបន្ទូលថា
To my darling mama as you begin your last great journey to join my dear late papa I want simply to say this thank you
ជូនចំពោះព្រះមាតាជាទីស្រឡាញ់ខណៈដែលព្រះមាតាផ្ដើមដំណើរចុងក្រោយដ៏អស្ចារ្យដើម្បីជួបនឹងព្រះបិតាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាអរគុណអរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់និងភក្តីភាពចំពោះគ្រួសាររបស់យើងនិងប្រទេសជាតិយើងដែលព្រះមេត្តាបានបម្រើយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះសូមឲ្យទេវតាតាមថែរក្សាការសម្រាលរបស់ព្រះមេត្តា
ព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតត្រូវបានដឹកកាត់តំបន់ខ្ពង់រាបស្កុតឡែនទៅទីក្រុងអេឌិនបឺកបន្ទាប់មកទៅកាន់ទីក្រុងឡុងនៅព្រះបរមរាជវាំងបាក់គីងហែមគ្រួសាររាជវង្សបានលាទ្រង់ដោយផ្ទាល់ព្រះសពរបស់ទ្រង់ត្រូវបានដឹកតាមរថសេះទៅកាន់ទីក្រុង Westminster មនុស្សជាច្រើនឈរតម្រង់ជួរជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រដើម្បីគោរពព្រះសពរបស់ទ្រង់អ្នកស្រី Priyoni Stevenson អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានថ្លែងថា
I think it's important for us to make this occasion because
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ដែលយើងប្រារព្ធពិធីនេះ ដោយសារវាជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ
ពិធីបុណ្យសពរបស់ទ្រង់ត្រូវបានចូលរួមដោយព្រះមហាក្សត្រ18អង្គប្រធានាធិបតី58នាក់និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី25នាក់ពីជុំវិញពិភពលោកលោក Richard Fitzwilliam អ្នកវិភាគនិងអ្នកនិពន្ធរាជវង្សបាននិយាយថា
I think the way the Queen's funeral was conducted during that period in Edinburgh in London
ខ្ញុំគិតថាពិធីបុណ្យសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីដែលត្រូវបានប្រារព្ធនៅទីក្រុង Edinburgh ទីក្រុង Long និងទីក្រុង Windsor និងជាផ្នែកមួយនៃនិមិត្តរូបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបណ្ដាប្រទេស Commonwealth វាពិតជាសមណោះនៅពេលដែលពិធីនោះត្រូវបានធ្វើដោយភាពច្បាស់លាស់និងការរចនាពណ៌ដ៏ស្រស់បំព្រង
ព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីត្រូវបានបញ្ចុះនៅព្រះវិហារ Saint George ក្នុងទីក្រុង Windsor ជាប់នឹងទីបញ្ចុះសពព្រះស្វាមីរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ Prince Philip ព្រះមហាក្សត្រ Charles ស្នងមរតកក្នុងគ្រាចក្រភពអង់គ្លេសមាននយោបាយបែកខ្ញែកបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងរបស់ទ្រង់គឺនៅតែជាការរក្សារបបរាជានិយមនៅពេលដែលរបបនេះស៊ូទ្រាំនឹងភាពចលាចលក្នុងគ្រួសារនិងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជនពិធីឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រ Charles គ្រងនឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2023ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អតីតមន្ត្រីរាជការសាធារណៈជាន់ខ្ពស់អូស្ត្រាលីមួយរូបបានក្លាយជាស្ត្រីលើកដំបូងគេដែលត្រូវបានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារចារកម្មក្រៅប្រទេសរបស់អូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Kerry Hadland នឹងក្លាយជាអគ្គនាយិកាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អូស្ត្រាលីចាប់ពីខែកុម្ភៈខាងមុខតទៅលោក Phil Mercer នៃ VOA រីឯអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អ្នកស្រី Kerry Hadland នាពេលថ្មីៗនេះបានដឹកនាំការកែតម្រង់វប្បធម៌ក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់សភាសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រ័យនឹងការចោទប្រកាន់ពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទមួយចំនួនបានកើតមានឡើងនៅទីនោះអ្នកស្រីជាមន្ត្រីសាធារណៈដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើននិងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកកសែតមួយរូបផងដែរអ្នកស្រីបានក្លាយជាស្ត្រីអូស្ត្រាលីទី1ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារចារកម្មក្រៅប្រទេសរបស់អូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា ASIS នោះអ្នកស្រីមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើជាយោធាឬកិច្ចការបរទេសដោយអ្នកដឹកនាំស្ថាប័ននេះមួយចំនួនមុនអ្នកស្រីនោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រី Hadland ធ្លាប់បានបម្រើការងារជាអគ្គនាយករងនៃទីភ្នាក់ងារចារកម្មក្នុងប្រទេសដែលជាអង្គការផ្នែកសិទ្ធិបង្កេតសន្តិសុខរបស់អូស្ត្រាលីពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2017ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងខែធ្នូនេះថាអ្នកស្រីនឹងនាំមកនូវជំនាញក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិការនិងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អទៅក្នុងតួនាទីថ្មីរបស់អ្នកស្រីលោក William Stoll នាយកខាងគោលនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យសន្តិសុខជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូកន្លងទៅថាអ្នកស្រី Hadland ត្រូវបានតែងតាំងដើម្បីដឹកនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏ចាំបាច់របស់ស្ថាប័ន ASIS មួយនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
The operational environment necessitates that the work of ASIS has to change. I mean, we've come off about 20 years of ASIS working quite closely.
បរិយាកាសនៃប្រតិបត្តិការតម្រូវថាការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ ASIS នេះត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្តូរ។ខ្ញុំចង់មានន័យថាទីភ្នាក់ងារ ASIS របស់អូស្ត្រាលីមួយនេះបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ចក្រភពអង់គ្លេស SIS និងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA អស់រយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំមកហើយដោយផ្ដោតភាគច្រើនតែទៅលើការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងកុបកម្មបះបោក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតែប៉ុណ្ណោះ
លោក Stoll បានបន្ថែមថាទីភ្នាក់ងារចារកម្មក្រៅប្រទេសរបស់អូស្ត្រាលីមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅការងាររបស់ខ្លួនដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅពេលនេះទៅលើប្រទេសចិនវិញលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះទៀតថា
We're very firmly shifted to an operating environment where ASIS's work needs to be much closer to home focusing on preventing and understanding
យើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដ៏ជាក់ច្បាស់របស់យើងទៅក្នុងបរិយាកាសប្រតិបត្តិការមួយដែលការងាររបស់ ASIS ត្រូវផ្តោតទៅលើបញ្ហាដែលស្ថិតនៅចិត្តប្រទេសរបស់យើងវិញដោយផ្តោតទៅលើការការពារនិងការយល់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទៅលើការប្រកួតប្រជែងនៃប្រទេសមហាអំណាចដែលកំពុងកើតឡើងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះមានន័យថាវាជាការផ្តោតទៅលើគោលដៅនៃការប្រមូលព័ត៌មានស៊ើបការណ៍ដែលមានលក្ខណៈខុសពីមុនខ្លាំង
អគ្គនាយកនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានផ្នែកចាត់សញ្ញារបស់អូស្ត្រាលីដែលជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការផ្លូវការមួយទៀតរបស់អូស្ត្រាលីនោះក៏កំពុងត្រូវបានដឹកនាំដោយស្ត្រីមួយរូបផងដែរអ្នកស្រី Rachel Noble ក៏បានក្លាយជាស្ត្រីអូស្ត្រាលីទីមួយផងដែរដែលកាន់តំណែងនោះហើយអ្នកស្រីត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអគ្គនាយករបស់ស្ថាប័ននេះកាលពីឆ្នាំ2020មានស្ត្រីផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតត្រូវបានតែងតាំងក្នុងតួនាទីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបការនេះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនអ្នកស្រី Avril Haines ត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តយល់ព្រមកាលពីឆ្នាំ2021ឲ្យធ្វើជាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសង្កាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់ដែលកាន់កាប់តួនាទីនេះកាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសអ៊ីតាលីក៏បានតែងតាំងស្ត្រីដំបូងបង្អស់ដែលធ្លាប់ជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសនេះគឺលោកស្រី Elisabetta Belloni ឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារសង្កាត់របស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពីរវាងពេលវេលានៃការបិទសន្និសីទស្តីពីអាកាសធាតុកាលពីឆ្នាំ2022នៅក្នុងទីក្រុង Sharm El Sheikh ប្រទេសអេស៊ីបនឹងព្រឹត្តិការណ៍សន្និសីទអាកាសធាតុប្រចាំឆ្នាំ2023ដែលក្រុងធ្វើនៅខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅអេមរិតអារ៉ាប់រួមប្រទេសទូគីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេស៊ីបសុទ្ធតែកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលខ្លាំងក្លាខាងយានយន្តដើរដោយអគ្គិសនីលោក Jacob Verschaffer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអេស្តង់ប៊ុលប្រទេសទូគីហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពីរវាងពេលវេលានៃការបិទសន្និសីទស្តីពីអាកាសធាតុនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងទីក្រុង Sharm El Sheikh ប្រទេសអេស៊ីបនិងព្រឹត្តិការណ៍សន្និសីទអាកាសធាតុប្រចាំឆ្នាំ2023ដែលគ្រោងធ្វើនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមប្រទេសទូគីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេស៊ីបសុទ្ធតែកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសខ្លាំងក្លាខាងយានយន្តដើរដោយអគ្គិសនីដោយបង្ហាញសញ្ញាអំពីការចូលក្នុងយុគមួយដែលយានយន្តដើរដោយអគ្គិសនីចំនួនថ្មីត្រូវបានផលិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលត្រូវគេកំណត់ចំណាំថាជាប់ទាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រេងឥន្ធនៈនោះអ្នកផលិតនៅក្នុងប្រទេសទាំង3កំពុងឃើញពីទម្រង់ថ្មីនៃការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនិងភាពជាដៃគូផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនរថយន្តអន្តរជាតិប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសនាំចេញប្រេងឆៅដ៏ធំជាងគេក្នុងពិភពលោកបានដាក់គោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាជាងគេនៅក្នុងការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីកាលពីខែមុនព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទម៉ូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ានបានសម្ពោធម៉ាកយានយន្តអគ្គិសនីដំបូងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឈ្មោះ Seer ដើម្បីរចនាផលិតនិងលក់រថយន្តធុនតូចនិងរថយន្តកីឡាដើម្បីសម្ដៅចំពោះអតិថិជននៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាSeer ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរួមគ្នារវាងមូលនិធិវិនិយោគសាធារណៈរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងក្រុមហ៊ុនចិន Foxconn ដែលនឹងទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះបច្ចេកវិទ្យាខ្លះពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត BMW លោក Joseph Salem ប្រធានដៃគូផ្នែកធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូននៅក្រុមហ៊ុនក្នុងរាជធានីរីយ៉ាតបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការអភិវឌ្ឍធម្មពលនិងការដឹកជញ្ជូននៅគៀកខ្លាំងនឹងចំណងចំណូលចិត្តក្នុងបេះដូងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទហេតុនេះហើយទើបព្រះអង្គបានដាក់ក្រុមហ៊ុនសៀឲ្យស្ថិតនៅក្រោមមូលនិធិវិនិយោគសាធារណៈដែលព្រះអង្គមើលការខុសត្រូវពីលើដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគ្រោងនឹងផលិតរថយន្តអគ្គិសនីជាង 150,000 គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំត្រឹមឆ្នាំ2026បច្ចុប្បន្ននេះរាល់រថយន្តលើផ្លូវរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជារថយន្តនាំចូល ចំណែកឯនៅប្រទេសអេស៊ីបវិញកាលពីខែមករាប្រធានាធិបតី Abdel Fattah LCC បានថ្លែងប្រាប់វេទិកាយុវជនពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Sharm El Sheikh ថាលោកបានធ្វើការបដិញ្ញាដោយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបលោក LCC បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានបោះជំហានយ៉ាងលឿនដើម្បីបង្កើតភាពជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដើម្បីផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅអេស៊ីបលោកបានថ្លែងបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023យើងនឹងផលិតរថយន្តអគ្គិសនីទី1របស់អេស៊ីបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ដែលនេះដែរលោក Hisham Taufik រដ្ឋមន្ត្រីខាងសហគ្រាសសាធារណៈបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Al Nisra Automotive ដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាអេស៊ីបកំពុងចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីខណៈពេលនេះដែរនៅវិស័យឯកជនរបស់ប្រទេសនេះវិញក្រុមហ៊ុន General Motors របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់ខ្លួននៅអេស៊ីបឈ្មោះ Al Mansour Automotive កំពុងសាងសង់រោងចក្រមួយកន្លែងដើម្បីផលិតរថយន្តទំនើប Mark Cadillac ធុនមធ្យម SUV ដែលដោយអគ្គិសនីសុទ្ធសាធឈ្មោះ Lyric នៅអេស៊ីបនៅត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំក្រោយរោងចក្រនានារបស់ក្រុមហ៊ុន General Motors នៅមជ្ឈមបូព៌ាគ្រោងនឹងផលិតរថយន្តអគ្គិសនីថ្មី13ប្រភេទនិងគ្រោងផលិតតាមលំដាប់ដែលរួមមានរថយន្តប្រភេទ Chevrolet Bolt Electric Utility ដែលជាប្រភេទរថយន្ត Hummer ដែលដោយអគ្គិសនីនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍សន្និសីទអាកាសធាតុប្រចាំឆ្នាំ COP27 អេស៊ីបបានបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញនៃស្ថានីយ៍សាកអគុយជាច្រើនកន្លែងដែលតម្រូវចាំបាច់សម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសទួគីវិញនៅឆ្នាំ2022នេះរោងចក្រនៅទួគីបានផលិតនិងលក់រថយន្តអគ្គិសនីប្រភេទរថយន្តធំ Truck និងរថយន្តក្រុងក្រុមហ៊ុន Ford Otterson ដែលត្រូវបានបង្កើតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Ford Motors Co និងក្រុមហ៊ុនទួគី Cox Holding បានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនរថយន្តដឹកទំនិញ E-Transit ដោយអគ្គិសនីកាលពីខែមេសាគឺតែ2ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអតិថិជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជាទិញពីរោងចក្រក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងទីក្រុង Kansas City រដ្ឋ Missouri យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រ Ford Otterson នៅក្នុងទីក្រុង Kocaeli ប្រទេសទួគីគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមការផលិតរថយន្តប្រភេទ Transit Customs 100% ដើរដោយអគ្គិសនីនៅឆមាសទី2នៅឆ្នាំ2023ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុននាំចេញផលិតផលផ្សេងៗដូចជាសូកូឡាឈើហូបនិងប្រេងដូងនិងប្រឈមនឹងនិយ័តកម្មទាំងរឿងថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីធានាថាទំនិញទាំងនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះគឺជាចំណាត់ការដំបូងសម្រាប់អឺរ៉ុបនិងសកលលោកហើយចំណាត់ការនេះអាចបង្កើតជាគំរូថ្មីមួយនៅទូទាំងសកលលោកអ្នកនាងលីសាប្រៃអិនរីកាអយ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រមការពីបរិស្ថានកំពុងសាទរបញ្ញត្តិថ្មីមួយដែលចេញដោយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិនេះត្រូវរងចាំការអនុម័តជាផ្លូវការដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកដែលទំនងជាធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Adelbert Jens បានហៅចំណាត់ការនេះថាជាជំហានសំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការការពារបរិស្ថាននិងការបដិញ្ញាចំពោះបរិស្ថានរបស់អឺរ៉ុបសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះដៅលើការនាំចេញទំនិញផ្សេងៗដូចជាកាហ្វេកាកាវសាច់ប្រេងដូងនិងសណ្ដែកសៀងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្រុមហ៊ុននានានឹងត្រូវបង្ហាញទីតាំងនិងកន្លែងដែលទំនិញទាំងនេះត្រូវបានផលិតនិងបញ្ជាក់ថាទំនិញទាំងនេះមិនត្រូវបានដាំដុះនៅលើដីដែលរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនោះទេលោក John Highland គឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការ Greenpeace ប្រចាំនៅអឺរ៉ុបដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Bruxelles ប្រទេស Belgium
It can't be understated how groundbreaking this law
ខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចនិយាយសម្រាលពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់នេះទេ
វាពិតជាច្បាប់ពិសេសដំបូងគេមួយនៅលើពិភពលោក
លោក Highland ថ្លែងបន្តថា
ពួកគេនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីច្បាប់នេះច្បាប់នេះនឹងបញ្ឈប់រណារអាឈើនិងគ្រឿងចក្រឈូសឆាយព្រៃហើយវានឹងបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗពីការកេងចំណេញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅអឺរ៉ុប
លោក Highland លើកឡើងថាសំណើច្បាប់នេះក៏មានចំណុចខ្សោយខ្លះផងដែរក្រុមការពារបរិស្ថានព័ត៌មាននិយមន័យការធ្វើឲ្យរិចរិលព្រៃឈើក្នុងច្បាប់នេះថានៅមានភាពខ្សោយដោយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើបន្តសកម្មភាពនៅកន្លែងដទៃជាច្រើនផ្សេងទៀតក្រុមការពារបរិស្ថាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាការរឹតបន្តឹងនឹងធ្វើឲ្យទូលំទូលាយដោយមានការដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសំខាន់ៗដទៃទៀតដូចជាដីព្រៃលិចទឹកនិងវាលរហោឋានជាដើមអង្គការ Greenpeace និយាយថាខ្លួនជឿថាវិធានការខាងលើអាចជំរុញឲ្យប្រទេសដទៃទៀតនិងក្រុមហ៊ុននានាប្រកាន់យកបទដ្ឋានក្រិតក្រមស្រដៀងគ្នានេះលោក John Highland ថ្លែងថា
So all these companies who want to sell in Europe which is a huge market they'll be
គ្រប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងចង់លក់ដូរនៅអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំមួយពួកគេនឹងត្រូវជំរុញឲ្យប្រមូលព័ត៌មានទាំងនេះហើយនៅពេលពួកគេប្រមូលព័ត៌មានទាំងនេះវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មាននេះផងដែរហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះចង់ឲ្យគូប្រជែងរបស់ពួកគេប្រកាន់យកបទដ្ឋានដូចគ្នានឹងពួកគេផងដែរ
ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺជាបញ្ហាដ៏ធំនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយនៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់ព្រៃ Amazon និងនៅប្រទេសកុងហ្គូជាទីដែលព្រៃឈើមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាពិភពលោកបានបាត់បង់ព្រៃឈើ420លានហិកតានៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាជាមួយលោកស្រាសាចារ្យអែមសវណ្ណរាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអំពីការប្រមើលមើលនយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2023សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសជប៉ុនប្រកាសពីការសើរើវិធានការការពារជាតិក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបើកការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការប្រទេសចិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតាស្មាសភីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេននៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលេខវត្តមានច្រើនជាងមុនទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងកាន់តួនាទីអ្វីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតចូលសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនវិញនិងមានជំហាននយោបាយបែបណាឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកស្រាសាចារ្យអែមសុវណ្ណរាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអំពីសំណួរចម្បងចម្បងខាងលើសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកឆេងប៉ជំរាបប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់បាទ
បាទជាមួយនឹងវត្តមានលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរានៅគណៈនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមលើកជជែកនៅប្រធានបទតកតងនឹងការប្រមើលមើលនយោបាយកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023ដោយដែលលោកនាងនិងលោកវិក្រមបានជ្រាបស្រាប់ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះជាឆ្នាំបោះឆ្នោតជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះសំណួរដំបូងចង់ជម្រាបសួរទៅលោកអែមសវណ្ណរាថាតើលោកមានការរំពឹងអ្វីខ្លះដែរតកតងនឹងនិន្នាការប្រែប្រួលនយោបាយធំធំជាពិសេសនៅផ្ទៃក្នុងគណៈបកចម្បងចម្បងដូចយ៉ាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់កាប់អាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលឈរលំដាប់ទី2ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនិងគណៈបកទូចធំផ្សេងទៀតដែលមានវត្តមានកន្លងមកក្នុងការបោះឆ្នោតនិងជាពិសេសក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យោបល់ផងដែរតើលោករំពឹងថានឹងមាននិន្នាការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទ
បាទបើយើងមើលបរិយាកាសទូទៅទៅលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានការវិវត្តមួយចំនួននៅក្នុងយើងកត់សម្គាល់ទៅលើចរន្តនយោបាយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានការចាស់ចារៀបចំនៅចរន្តអ្នកនយោបាយវិញមេញឡើងមកជ្រងឬបន្តកិច្ចការពីអ្នកនយោបាយចំនួនមុនតែមិនទាន់ដាច់ទាំងស្រុងទេទី1ទី2យើងមើលអំពីចរន្តនយោបាយបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលយើងស្ដៅទៅលើបកប្រឆាំងជាគោលបាទបណ្ដាបក ក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងក៏សង្កល់ទៅលើក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិឆ្នាំ2018យើងឃើញមានបាក់តូចតូចចំនួន17បានចូលរួមនៅក្នុងម្ដំក្រុមពិសាពិគ្រោះយោបល់ដូច្នេះបាក់នេះយើងនឹងជជែកគ្នាខ្លះដែរពីចរន្តយោបាយហើយនឹងបាក់ដែលនៅមិនចូលនៅក្នុងក្រុមពិសាអាដាមក្រុមពិសាពិគ្រោះយោបល់បាទហើយនឹងបាក់ប្រឆាំងដែលលេចឡើងថ្មីគឺបាក់ភ្លើងទៀនដែលជាបាក់ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ផ្ដើមចេញនៅសកម្មភាពថ្មីចូលរួមរបស់ឆ្នាំគុំកាលឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានភាពដឹកធ្លោបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីចរន្តនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកធំជាងគេគណៈបកប្រជាជននេះមានការផ្ទេរនៃចរន្តកិច្ចការទៅលើអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីច្រើនព្រោះអ្នកជំនាន់ចាស់ហាក់ដូចជាថយនៅឥតវល់សកម្មភាពកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានជ្រាបថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់ដំណាក់កាលវ័យមួយដែលចាស់ចាស់ទៅគាត់បាត់បង់នៅឥទ្ធិពលហើយនឹងមួយចំនួនក៏បានលាចាកលោកទៅចឹងទីចរន្តអ្នកនយោបាយចាស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាថមថយចឹងនៅកន្លែងនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលទទួលបាននៅសគុណឬក៏ការគាំទ្រខាងនយោបាយតាមរយៈថ្ងៃ7មករាថ្ងៃដង្គុណហ្នឹងក៏ថយឥទ្ធិពលខ្លាំងដែរតែយើងចង់និយាយអំពីប្រជាប្រិយភាពឬការគាំទ្រនៅក្នុងជួរនៅក្នុងបកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនឹងជីវរដ្ឋមួយចំនួនដែលកន្លងមកហាក់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាការកាន់កាប់ការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសនេះវាមានពេលវេលាយូរប៉ុន្តែមកដែលគេអាចពិចារណាគិតទៅបកថ្មីដែលមានសក្តានុពលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការពលរដ្ឋច្រើនជាងចរន្តនេះក៏មានការលេចឡើងឬក៏ការជជែកគ្នាច្រើននៅក្នុងស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរបាទនេះចរន្តដែលគណៈបកកាន់អំណាចប្រឈមធ្វើបើតែគាត់មានកម្លាំងគាត់មានពលធានហិរញ្ញវត្ថុធនធានសម្ភារៈនិងកម្លាំងធនធានមនុស្សច្រើនក៏ពិតមែនតែប៉ុន្តែវាដល់របត់មួយដែលពលរដ្ឋនិងយុវជនដែលជាអ្នកមានអន្តរភាពជាងគេនៅក្នុងចំណោមយុវជននៅកម្ពុជាដែលប្រហែលជាបច្ចុប្បន្ននឹងហៅថា 73% ខ្ទង់ជិត11លានអ្នកនេះជាអ្នកសម្រាប់លើជោគវាសនានៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកយុបាយណាមួយអញ្ចឹងទស្សនៈយុវជនជាទូទៅគាត់ចង់បានអ្វីដែលថ្មីប្លែកហើយមានការវិវត្តនិងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់គាត់ហើយនឹងយើងនឹងជជែកគ្នាក្រោយក៏បានដែរពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជនត្រូវការជាងគេគឺឱកាសការងារហើយបច្ចុប្បន្នគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់យុវជនពាក់ព័ន្ធនឹងឱកាសការងាររបស់យុវជនទេបាទដែលឡែកបើយើងមើលអំពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រោយបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018យើងឃើញគណៈបកដែលចូលរួមទាំងអស់20បកនេះវាមានគណៈបកតូចតូច17បានចូលរួមនៅក្នុងអាដាមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់អញ្ចឹងគណៈបកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងអាដាមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងយើងគិតថានឹងមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឬក៏សកម្មភាពច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអាចដកសេចក្តីទុកចិត្តឬក៏គាំពៀគាត់ឲ្យពីព្រោះគាត់ចូលនៅខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែមួយដែលគេអាចមើលឃើញគេឃើញនៅក្នុងបក2តូចៗដែលមិនចូលរួមនៅក្នុងនោះមានគណៈបកជីវទីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធសម្លេងជាតិតៃ LDP ក៏ប៉ុន្តែ LDP តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍រឿងភ្នំវូលេននឹងមកគឺអស់ក៏អស់ប្រជាប្រិយភាពខ្ញុំគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនប្រើមានឥទ្ធិពលអីច្រើនទាក់ទាញយុវជនអស់ទាញយុវជនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងទៀតទេហើយគណៈបក GDP ចុងក្រោយនេះមានមេដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបលោកមនិតយ៉ងសង្កមាចូលរួមជាវិនិយោគបាយជាមួយគណៈបកកាត់អំណាចយើងគណៈបកតូចតូចពីរដែលលេចចូលនេះក៏ថយឥទ្ធិពលដែរហើយទៅលេចឡើងនៅគណៈបកចាស់ដែលធ្វើសកម្មភាពថ្មីគណៈបកភ្លើងទៀនមានសកម្មភាពខ្លាំងដែលជាគូប្រជែងមួយធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិ2023ហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិ2023នេះយើងក៏សង្កត់ទៅលើចរន្តនៃការគ្រប់គ្រងក៏មានការស្ទុះការកើនឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចរន្តនេះឯងក៏មានបរិយាកាសប្រែប្រួលមួយដោយសារតែចរន្តនៃអ្នកចូលរួមរបស់ឆ្នោតថ្មីដែលចេញពីនិគមជនវៀតណាមដែលទទួលបាននៅសិទ្ធបានស្នាក់នៅចិនត្រៃនេះគាត់ដែលយើងចុះឈ្មោះរហូតដល់ថ្ងៃទី8នេះដែលយើងនឹងដេតឡាញហាក់ដូចជាមានចរន្តលឿននៅក្នុងការចុះឈ្មោះយើងក៏សម្គាល់នៅក្នុងមួយរយៈក្នុងកន្លងមកនេះចាប់ពីគាត់ទទួលបានសិទ្ធនៅក្នុងការស្នាក់នៅគាត់មានចរន្តនៃការចុះឈ្មោះអស្ចារ្យច្រើនអញ្ចឹងនេះក៏ជាសម្លេងគ្រប់គ្រងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរនេះជាចរន្តដែលយើងគួរកត់សម្គាល់មើលអ្វីដែលមានការប្រែប្រួលដោយឡែកគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកប្រឆាំងយើងឃើញចរន្តហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងនិងមានការ កើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅសកម្មភាពនៅសមាជពួកថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគឺមានចរន្តមានការលើកឡើងចូលរួមទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយឬក៏ជជែកនៅក្នុងបច្ចកានយោបាយហ្នឹងថាដូចជាកាត់បន្ថយបាននៅភាពភ័យខ្លាចបានច្រើនអញ្ចឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់បកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះមានសកម្មភាពច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយអាចមានការវិវត្តលើសពីការប៉ាន់ស្មានដែលយើងគិតតាមសម្លេងឃុំសង្កាត់ជាង 2,000 អាសនៈដែលគាត់ទទួលបាននឹងយើងគិតថាបានខ្ទង់20អាសនៈឯជាងនឹងគឺប្រហែលជាប្រែប្រួលច្រើនដូចនេះអាចគុណនឹង2អីចឹងឬក៏លើសនេះយើងពិបាកស្មាននៅចរន្តឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីព្រោះពលរដ្ឋកម្ពុជាឥឡូវហាក់ដូចជាពិបាកស្មានបន្តិចទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគាត់ទទួលយកលទ្ធភាពនៃការឧបត្ថម្ភពីគណៈបកយុបាយទាំងអស់ដែលយើងអាចសម្ដៅសំខាន់ទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនដែលតែមានលទ្ធភាពឧបត្ថម្ភទៅដល់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ការបោះឆ្នោតក៏មានការសម្រេចចិត្តមួយផ្សេងទៀតបាទនេះជាអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ចរន្តគណៈបកឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍យុបាយនៅក្នុងស្រុកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងលើកយកមកជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកអូនស៊ីពតដែរពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍យុបាយនៅកម្ពុជានេះវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥទ្ធិពលយុបាយអន្តរជាតិខាងក្រៅបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យអេបសវណ្ណរាលទ្ធភាពឆ្នះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានចរន្តទៀតហើយក្នុងការបោះឆ្នោតកាលមុខនេះតើសម្រាប់លោកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបំរុងវ័យក្មេងបន្តវេនរបស់គណៈបកមួយនេះអាចនឹងលេចវត្តមានចរន្តទេអំឡុងនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះជាពិសេសប្រធានក្រុមបន្តវេននេះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រាប់លោកអេសវណ្ណរាយល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រឬកាន់តួនាទីនយោបាយជាន់ខ្ពស់ណាមួយទេនៅក្រោយការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទ
បាទអ្វីដែលលោកអូនស៊ីងពលលើកឡើងជាចំណុចដែលមហាជនពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅហើយជាបញ្ហាមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែរំលឹកនិងចង់ពន្យារនៃការផ្ទេរចរន្តនយោបាយចំនួនចាស់ហ្នឹងទៅអ្នកចំនួនថ្មីដើម្បីជួយជ្រោងឬក៏បន្តកិច្ចការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានេះដែលយើងមើលឃើញហើយមើលពីបំណងឬក៏ឆន្ទៈរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៀតសោតក៏ចង់ឲ្យមានការទេឬក៏រុញអាចរន្តទេហ្នឹងវាមានការឆាប់រហ័សទៅដែរដោយសារតែវ័យសុខភាពថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះហាក់ដូចជាចាស់ទ្រុឌទ្រោមច្រើនហើយអញ្ចឹងក៏យើងឃើញចរន្តហ្នឹងប្រហែលជាវិវត្តលឿននៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នេះប្រហែលជាមានការរៀបចំនៅសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងច្រើនដែលចូលរួមកិច្ចការនៅក្នុងការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ការតែងតាំងក៏ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចមួយដែលយើងលើកថាតើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះអាចទៅជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ច្បាស់ឬក៏ជឿជាក់ទាំងស្រុងទេពីព្រោះបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនមានច្រើនរូបអញ្ចឹងក៏ណាជាទូទៅមហាជនឬក៏ពលរដ្ឋហ្នឹងរងចាំមើលឬក៏ដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានថានឹងមានបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនេះហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ច្បាស់ជឿជាក់ទាំងស្រុងទេពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគាំទ្រឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាការសំខាន់ជាងការគ្រប់គ្រងតែនៅក្នុងបកនេះជាកិច្ចការទី1កិច្ចការទី2ខ្ញុំគិតថាចរន្តនេះបើសិនបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅរក្សាទំនាក់ទំនងឬក៏គេហៅថារក្សាភាពលោកអឿនជាមួយគ្នាផ្ទៃក្នុងបកវានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅចរន្តនៃការរៀបចំសមាជិកអ្នកជំនាន់ថ្មីទេលើកលែងតែករណីមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការទាស់ទែងគ្នានៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែភាពប្រជាឬក៏គេហៅថាត្រកម្មកោះនោះយើងហាក់ដូចជាពុំទាន់ឃើញមានលេចចេញជារូបរាងខ្លាំងក្លាឬក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់អីទេបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យអេសវណ្ណរាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកមិនមែនចុះសម្រុងផ្ទៃក្នុងរហូតគ្រប់ពេលនោះទេតែគណៈបកនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចរក្សាវត្តមានឈរជើងក្នុងផ្ទៃក្នុងនយោបាយកម្ពុជាកន្លងមកនឹងដោយសារតែបកនេះគាត់អាចចេះគ្រប់គ្រងនៅភាពមិនចុះសម្រុងផ្ទៃក្នុងនឹងជាមួយនឹងអភិក្រមកងសង្ស៊ីរវាងពលនានាផ្ទៃក្នុងបកឲ្យមានលក្ខណៈដូចថាគ្រប់គ្រងអភិបមិនចុះសម្រុងនឹងតើសម្រាប់លោកអេសវណ្ណរាយល់ថាសមាជិកអ្នកដឹកនាំបន្តវេននឹងអាចរក្សាអភិក្រមកងសង្ស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងភាពមិនចុះសម្រុងផ្ទៃក្នុងដែលអាចលេចឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខទេតើក្រមវ័យក្មេងនឹងគាត់អាចនឹងបន្តនៅរបៀបដឹកនាំរបស់ ចាស់ចាស់ដែលជាជំនាន់ទី1ចូលមកកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1979នឹងដែរឬទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងជំរុញចរន្តឬក៏អភិក្រមនៃការរបៀបរបបព្រមព្រៀងគ្នាផ្ទៃក្នុងបកហ្នឹងបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែចរន្តនៃការដោះស្រាយរបៀបនៃការដោះស្រាយនេះប្រហែលជាថយឥទ្ធិពលជាងអ្នកជំនាន់ចាស់អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជំនាន់មុនមានសម្ព័ន្ធភាពមានកិច្ចហិតការលះបង់ការតស៊ូជាមួយគ្នាច្រើននៅក្នុងការរំដោះមិត្តរួមអាវុធអញ្ចឹងគាត់មានការយោគយល់ការអធិស្ឋានគ្នាច្រើនគាត់មានមនោសញ្ចេតនាច្រើនហើយមានសម្ពាធខាងក្រៅនឹងខ្លាំងក្លាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រួមគ្នាចងសម្ព័ន្ធភាពគ្នាអាចខំមាត់បំភ្លេចនៅភាពប្រកាមកុសមួយចំនួនបានដែលជៀសវាងនៅការបែកបាក់ឬក៏រុញច្រានឲ្យមានឥទ្ធិពលឬក៏បិការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងខកចុះដែរនេះការកាត់បន្ថយភាពប្រកាមកុសផ្ទៃក្នុងបាក់ព្រោះតែអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីគាត់ហាក់ដូចជាពមៀនមនោចេតនាជ្រាលជ្រៅឬក៏ដិតដាមជាមួយគ្នាទាំងស្រុងទេទី1ទី2សារៈសំខាន់នៃអ្នកគាំពារអ្នកគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋទៅលើអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនេះមិនទាន់គេហៅថាទទួលបាននៅគុណឧបការៈឬក៏តម្លៃនយោបាយពេញលេញដែលអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីនោះគាត់ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងតម្លៃនយោបាយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគាត់បានសម្រេចនៅក្នុងវេទិកានយោបាយឬកិច្ចការនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃនេះប៉ុន្តែយើងមើលចរន្តនេះអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីរបស់គណៈបកបតរវេគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងអ្នកបតរវេហ្នឹងហាក់ដូចជានៅខ្វះតម្លៃនយោបាយត្រង់នេះអញ្ចឹងភាពរឹងមាំឬក៏ solid គេហៅថារឹងមាំទៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនតាមអភិក្រមអ្នកជំនាន់មុនហ្នឹងក៏ប្រហែលជាកាត់បន្ថយឬក៏មិនអាចបន្តបានពេញលេញដែរទស្សនៈខ្ញុំដែលខ្ញុំសង្កេតបាទ
អរគុណសម្រាប់ខាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលវិញយើងមើលទៅលើតួអង្គលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែបន្តជាប់ក្តីក្តាមក្នុងតុលាការតាំងពីឆ្នាំ2017មកតាក់ទិននឹងបទចោទតាក់ទងនឹងសន្តិទេភាពជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចោទដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយសំណុំរឿងរបស់លោកក៏កំពុងតែបន្តអូសបន្លាយនៅក្នុងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងករណីដែលលោកកឹមសុខាអាចនឹងរួចទោសទទួលការលើកលែងទោសណាមួយឬមិនរួចទោសលោកអេសវណ្ណរាយល់ថាតើវត្តមានឬអវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាអាចនឹងជះឥទ្ធិពលនយោបាយអ្វីដល់ដំណើរឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតនិងការភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខដែរឬទេបាទ
នៅត្រង់ចំណុចនេះពាក់ព័ន្ធនឹងឋានៈដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាខ្ញុំចែកជា2ករណីប្រសិនបើលោកកឹមសុខាគាត់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកដើមរបស់គាត់គឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមិនមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងឬក៏អាចរកចំណេញបានដោយគណៈបកភ្លើងទៀនទេដោយសារកម្លាំងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបច្ចុប្បន្ននេះដែលគាត់រួចផុតពីបម្រាមនយោបាយដែលនៅក្នុងនោះយើងគិតថា118នាក់នេះមានការសុំធ្វើនយោបាយប្រហែលជា20នាក់20រូបហើយស្លាប់ថាអីខ្លះអញ្ចឹងវានៅសល់ខ្ទង់ប្រហែលជាហៅថា90នាក់អីចោះឬក៏80នាក់ជាងហើយភាគច្រើននៃសម្ដីនេះត្រូវបានចូលមករួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនឡើងវិញអញ្ចឹងចរន្តនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ពីក្រោយរួចបម្រាមថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាកន្លងមកនេះកំឡុងនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀនមានការស្ទុះឡើងការកើនឡើងច្រើនខ្លាំងជាងចរន្តនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងចរន្តដែលខ្ញុំនិយាយថាតាមការប៉ាន់ស្មាននៃសម្លេងគ្រប់ប្រកាសាឃុំសង្កាត់ដែលយើងប៉ាន់ប្រមាណថាអាចកើនឡើងឬក៏ទទួលអាសនៈនៅសភាត្រឹម20អាសនៈជាងនេះគាត់អាចសម្លេងគាត់អាចឡើងច្រើនជាងនេះអាចយើងពិបាកស្មានដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋផងហើយនឹងកម្លាំងនឹងចរន្តនៃការគាំធ្វើចលនានៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងដែរដោយឡែកប្រសិនបើលោកកឹមសុខាគាត់មកទទួលធ្វើនយោបាយវិញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកដើមក្នុងគ្រោះជាតិគាត់មានសម្លេងគាត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះរបស់សម្លេងត្រូវបានមហាជនប្រជាពលរដ្ឋទូស្គាល់ច្រើនប្រសិនបើគាត់ឈរនៅក្នុងនយោបាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាអ្នកជាមេបកសង្គ្រោះជាតិគាត់អាចមានសម្លេងប្រជែងឬក៏អាចចូលរួមកម្លាំងនឹងយើងអាចនិយាយថា ទស្សនៈខ្ញុំថាមិនអាចរើបមកស្មើនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាស់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់បោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចមានសម្លេងប្រហែលនឹងតិចជាងមិនច្រើនជាងគណៈបកភ្លើងទៀនប្រមាណទេអាហ្នឹងដោយសារតែមានតម្លៃនយោបាយនៅឆ្នាំ2013ហ្នឹងវាអាចមិនសល់គេហ្នឹងអាចនឹងមានចរន្តមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងខ្លះហើយនឹងមានឈ្មោះមិនបាច់ពិបាកនឹងឃោសនាឬក៏ផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់អានេះក៏ជាតម្លៃនៃការចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយដែរអានេះវាយើងចែកចរន្តជា2បើសិនលោកទៅចូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើលោកមិនចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយឬក៏មិនបានសិទ្ធរួចផុតពីការដាក់បន្ទុកតាមប្រព័ន្ធតុលាការនេះទេខ្ញុំគិតថាគណៈបកព្រឹងទានមានតែជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលលេចធ្លោនឹងអាចគៀងគោសម្លេងគ្រប់គ្រងហើយជាគណៈបកគូប្រជែងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបានបាទ
អរគុណអាចារ្យលោកអែមសវណ្ណារាដែលបានផ្ដល់វត្តមានចូលរួមនិងផ្ដល់ការវិភាគរបស់លោក
បាទសូមអរគុណលោកអូនជីពួរសូមជម្រាបលាប្រិមត្ត VOA បាទ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានលាតត្រដាងកំណើនចំណាយច្រើនក្រាស់ក្រាលដោយរួមមានទាំងការទិញអាវុធសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារជាមុនដោយនិយាយយោងដល់ការគម្រាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់ពីប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Jeff Caster នៃផ្នែកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Chim Sumit ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ដោយនិយាយយោងដល់ការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី16ធ្នូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានលើកឡើងការសាររើធំមួយនយោបាយសាខាពីប្រទេសមានរួមកំណានចំណាយចានកកលនឹងការទិញអាវុធមានវងប្រតិបត្តិការឆាយសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារជាមុននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្រុងតូក្យូលោក Kishida បានមានប្រសាសន៍ថាជាមួយបរិស្ថានសន្តិសុខជុំវិញប្រទេសជប៉ុនមានអស្ថិរភាពជាមុនរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាថាតើកងកម្លាំងស្វ័យការពារបច្ចុប្បន្នរបស់ជប៉ុនអាចធ្វើឲ្យរៀបដល់ការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសឬទេផ្អែកលើសមត្ថភាពនៃប្រទេសប្រឆាំងនិងជប៉ុននិងវិធីប្រយុទ្ធថ្មីថ្មីលោកបាននិយាយថាក្រៅពីបានធ្វើការត្រាប់ការប្រយុទ្ធពិតប្រាកដមកក៏មានការកំណត់ថាជប៉ុនមានកងកម្លាំងការពារជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងថាតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះក្នុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខជប៉ុននឹងអនុវត្តផែនការមានប្រាក់ជាង320ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនកម្លាំងកងយោធាខ្លួនដោយចំណាយនេះជា 2% នៃផលិតផលសរុបរបស់ប្រទេសមិនហួសពីឆ្នាំ2027ទេគេរាយការណ៍ថាផែនការនេះមិនមែនមានរួមតែការបង្កើនសមត្ថភាពអាវុធផលិតក្នុងប្រទេសជប៉ុនប៉ុណ្ណោះទេតែក៏សម្រាប់ទិញមីស៊ីលគ្រូសធុនធម៉ាហុកមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតិចណាស់400គ្រាប់ផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រការពារប្រទេសនេះដែលត្រូវបានប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រទី16ធ្នូក៏បាននិយាយយោដល់ការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនជាកត្តាមួយនៃការបង្កើនកិច្ចការពារប្រទេសដោយបារម្ភថាមហាអំណាចក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសចិនជាដើមអាចចាត់វិធានការឯកតោភាគីស្រដៀងនឹងរុស្ស៊ីដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី16ធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអង់តូនីប្លីនខិនបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិថ្មីយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិនិងការបង្កើនវិធានការការពារជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនលោកប្លីនខិនបាននិយាយថាផែនការនេះនឹងរៀបចំជាថ្មីសមត្ថភាពនៃសម្ព័ន្ធភាពយើងដើម្បីឧបត្ថម្ភសន្តិភាពនិងការពារសន្តិភាពធ្នាប់ ផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅពេលដែលការស្ទង់មតិសាធារណៈបង្ហាញការគាំទ្រដល់កំណើនចំណាយខាងការពារជាតិការបង្កើនកម្លាំងយោធាមានភាពចំណុចច្បាស់ពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញជប៉ុននៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2កម្រិតកងកម្លាំងជាតិត្រឹមមុខនីតិការពារប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលោកគីស៊ីដាបានមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញជប៉ុនច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់ក្នុងប្រទេសហើយប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលនយោបាយការពារជាតិគ្មានងាករីលោកបានពោលថាមាគ៌ារបស់ជប៉ុនជាប្រទេសជាតិមួយស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងមិនប្រែប្រួលទេយើងនឹងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែពន្យល់ចំណុចទាំងនេះដល់សាធារណជនប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ពន្យល់ដល់ពួកប្រទេសមានពាក់ព័ន្ធដែរដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានការយល់ដឹងផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងការបើកការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការប្រទេសចិនដែលគេស្គាល់ក្រៅផ្លូវការថាជាផ្ទះចិនដើម្បីចាត់ចែងការប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Jeff Caster នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការប្រទេសចិនដែលគេស្គាល់ក្រៅផ្លូវការថា China House ឬផ្ទះចិននឹងមើលការខុសត្រូវលើចក្ខុវិស័យរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Joe Biden សម្រាប់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិបើកចំហនិងរួមបញ្ចូលនឹងលើរបៀបដោះស្រាយរបស់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាផ្ទះចិនជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃរបៀបវារៈទំនើបកម្មរបស់លោក Blinken ដែលមានមន្ត្រីជំនាញប៉ិនប្រសប់គ្រឿងឧបករណ៍និងប្រភពធនធានដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខក្នុងខណៈពេលដែលយើងប្រឈមឧបសគ្គខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏លំបាកនិងស្មុគស្មាញការិយាល័យនេះនឹងប្រមូលផ្ដុំពួកអ្នកជំនាញលើបញ្ហាប្រទេសចិននៅទូទាំងក្រសួងនិងពីកន្លែងផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងពួកអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសពហុការទូតនិងទំនាក់ទំនងបែបយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការសម្របសម្រួលត្រូវកែលម្អនេះនឹងរហ័សរហួនជាងមុនធ្វើឲ្យគោលនយោបាយទៀងទាត់ជាងមុនធ្វើឲ្យក្រសួងនេះមានឋានៈល្អជាងមុនជាមួយនឹងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាងមុនជាមួយប្រទេសទាំងអស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
គ This program has come to you from the Voice of America, Washington.